สำหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้พระพุทธศาสนาก็ได้วางหลักการในทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีจริงมนุษย์ควรวางตัวหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและที่วางตัวหรือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรเหมือนดังพูดว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องผู้ที่เชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามสามารถและสมควรทำตามหลักปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้นี้ได้เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะประพฤติตนต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยจะผิดแปลกกันบ้างก็เพียงในสิ่งหยุมหยิมเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายโดยที่ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อต่างก็มีความเอื้อเฟื้อเอื้อเอ็นดูต่อกันผู้ที่เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไม่เกิดผลเสียแก่ชีวิตและสังคมผู้ไม่เชื่อก็สามารถปฏิบัติต่อผู้ที่เชื่อได้ถูกต้องและสามารถแนะนำผู้ที่เชื่อให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่างมีเมตตาเคารพซึ่งกันและกันหลักการในทางปฏิบัติหรือความเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินี้แหละที่เป็นคุณพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาได้ริเริ่มขึ้นใหม่อันทำให้ต่างจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่นตลอดจนลัทธินิยมอุดมการทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันหลักการจำเพาะในกรณีนี้คือสำหรับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์และไม่ใช่ธรรมสำหรับเข้าถึงให้ใช้การวางท่าทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้แล้วอย่างนี้ถ้ายังมีคนกลุ่มใดสนใจที่จะค้นคว้าพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็นับว่าเป็นงานอดิเรกของคนเหล่านั้นซึ่งคนทั่วไปอาจวางใจเป็นกลางและปล่อยให้เขาทำไปเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆแก่สังคมเปรียบได้กับนักค้นคว้าวิจัยในวิชาการสาขาต่างๆอย่างอื่นๆเท่าที่กล่าวมาเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเหตุผลในข้อแรกมุ่งที่ประโยชน์ในทางปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามการที่พระพุทธศาสนาไม่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่จริงหรือไม่ของฤทธิ์ปาฏิหาริย์และเทพเจ้าทั้งหลายจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อวางท่าทีและปฏิบัติตนถูกต้องแล้วใครจะสนใจค้นคว้าพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนั้นท่าทีเช่นนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องถึงเหตุผลประการที่สองซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาด้วยกล่าวคือความมีอยู่จริงหรือไม่ของสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาหมายความว่าถึงแม้ว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และเทพเจ้าจะมีจริงแต่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแต่ประการใดเลยสำหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์พึงอ้างพุทธพจน์ในปาติกสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคที่กล่าวถึงโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขขัตตะบอกคืนและไม่อยู่ทิศต่อพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ดูพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าเราเคยกล่าวหรือไม่ว่าจงมาอยู่ทิศเราเถิดแล้วเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ดูสุนัขขัตตะก็ตอบว่าหามิได้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่านี่แน่สุนัขขัตตะเธอเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเราทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่ทำก็ตามธรรมที่เราได้แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้หรือไม่สุนัขขัตตะตอบว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่กระทำก็ตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่านี่แน่สุนัขขัตตะเธอเข้าใจว่าอย่างไร เมื่อเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามทำที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้หรือไม่สุนักขตะตอบว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามทำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้ส่วนเรื่องเทพเจ้าจะได้พิจารณาเหตุผลเป็นแง่ๆต่อไปเฉพาะในเบื้องต้นนี้พึงพิจารณาพุทธภาษิตในอามคันธสูตรขุตตกนิกายสุตตนิบาตดังนี้ว่าการถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อก็ดีการประพฤติเป็นชีเปลือยก็ดีความมีศีรษะโล้นก็ดีการมุ่นมวยผมเป็นชดาก็ดีการอยู่คลุกฝุ่นทุลีก็ดีการนุ่งห่มหนังเสืออันหยาบกร้านก็ดีการบูชาไฟก็ดีการบำเพ็ญพรตหมายจะเป็นเทวดาก็ดีการบำเพ็ญตบะต่างๆมากมายในโลกก็ดีพระเวทก็ดีการบวงสรวงสังเวยก็ดีการบูชายันก็ดีการจำพรตตามฤดูก็ดีจะชำระสัตว์ผู้ยังข้ามไม่พ้นความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ก็หาไม่ที่กล่าวมานี้เป็นหลักการทั่วไปที่ควรทราบไว้ก่อนต่อจากนี้ถ้ายอมรับว่าอิทธิปาฏิหาริย์และเทวดามีจริงก็พึงทราบฐานะของสิ่งเหล่านั้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นดังต่อไปนี้